เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็นทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณธรรมข้อหนึ่งที่อุปถัมภ์และผูกพันคนไทยให้รวมกันเป็นเอกภาพสามารถทำรงชาติบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นอิสระยั่งยืนมาช้านานคุณธรรมข้อนั้นก็คือไมตรีความมีเมตตาหวังดีในกันและกันคนที่มีไมตรีต่อกันจะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันจะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันจะทำอะไรก็ช่วยเหลือร่วมมือกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาทบทวนให้ทราบตระหนักแก่ใจอีกครั้งหนึ่งว่าในกายในใจของไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้อยู่หนักแน่นพร้อมมูลเพียงใดจักได้มั่นใจว่าเราจะสามารถรักษาประเทศชาติและความเป็นไทยของเราไว้ได้ยืนยาวตลอดไปพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2542
เมื่อก่อนชีวิตดีๆ
แต่มาเดี๋ยวนี้ย่ำแย่ย่ำแย
่ตั้งแต่ติดการพนัน
หมดตัวสัมพันธ์แท้ท้อแท้ท้อแท
้นี่สินรุงรังไร้เพื่อน
มีใครมาเตือนก็ไม่ค่ะไม่ค่ะ
ผีพนันน่ากลัวที่สุด
ชีวิตต้องสะดุดเพราะการพนันแท้แท้
เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอักษรพาทีดิฉันอาจารย์ดร.ชนิตาดนิหวาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับรายการของเรานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตในคณะอักษรศาสตร์ค่ะอักษรพาทีในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.อาริรัตน์แพทย์นุเคราะห์อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเพื่องานวิจัยด้านภูมิศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชนิตา
อาจารย์คะหัวข้อเรื่องในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเพื่องานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงโซเชียลมีเดียหลายคนก็จะถึงพวก Facebook Instagram หรือ Twitterแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการโพสต์รูปภาพหรือว่าแชร์เรื่องราวต่างๆให้คนอื่นได้รับรู้แล้วจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างไรคะอาจารย์
ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ชนิตาสำหรับคำถามนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกำลังใช้โซเชียลมีเดียแน่นอนใช่ไหมคะก็อาจจะ1ประเภท2ประเภทหรือ3ประเภทนะคะก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ซึ่งหลายคนก็คงสงสัยว่าสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้คืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็จะสามารถมาเป็นข้อมูลในงานวิจัยทางด้านพื้นที่หรือว่าภูมิศาสตร์ได้อย่างไรใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็ขอแบ่งหัวข้อที่จะแรกแบ่งอาจารย์เนี่ยเป็น4ประเด็นหลักๆนะคะก็ประเด็นแรกก็คือเป็นลักษณะแล้วก็ชนิดของโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถิติเป็นลักษณะสถิติทั่วโลกนะคะแล้วก็ในประเทศไทยว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีการใช้มากน้อยแค่ไหนณปัจจุบันนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้ข้อมูลหรือว่าข้อมูลที่ได้จากงานโซเชียลมีเดียเนี่ยข้อมูลชนิดไหนที่จะนำมาทำวิจัยได้นะคะโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงพื้นที่หรือว่าภูมิศาสตร์นั่นเองนะคะส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของข้อมูลในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาใช้ในงานวิจัยยังไงนะคะแล้วก็มีประโยชน์หรือว่ามีข้อจำกัดในด้านใดบ้างนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะพูดถึงงานวิจัยที่ทางภาควิชาโดยเฉพาะตัวดิฉันกำลังรับผิดชอบอยู่นะคะแล้วก็มีนิสิตบางกลุ่มที่สนใจด้านนี้นะคะเราก็เริ่มมีการนำข้อมูลที่เรียกว่า Big Data เหล่านี้นะคะมาใช้งานในการวิจัยเชิงภูมิศาสตร์มากเพิ่มขึ้นค่ะ
ฟังดูน่าสนใจนะคะอาจารย์ถ้าอย่างไรอาจารย์พอจะช่วยเล่ารายละเอียดของแต่ละหัวข้อให้ดิฉันแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้ไหมคะ
ได้เลยค่ะด้วยความยินดีค่ะก่อนอื่นก็อาจจะต้องกล่าวถึงภาพรวมของการใช้โซเชียลมีเดียโดยทั่วๆไปก่อนนะคะทีนี้ก็อาจจะเริ่มจากข้อมูลที่เป็นสถิตินิดนึงนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันจะได้ให้เห็นแนวโน้มการใช้โซเชียลมีเดียในพื้นที่ต่างๆของโลกนะคะแล้วก็รวมถึงประเทศต้นกำเนิดอย่างเช่นอเมริกาเป็นต้นนะคะรวมถึงสถิติในประเทศไทยเราด้วยนะคะก็จากข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ของ e-marketer นะคะในปีพ.ศ. 2560เนี่ยก็ระบุว่าในประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะมีจำนวนผู้ใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้เนี่ยมากถึง 2.46 พันล้านคนก็ถือว่ามากเลยทีเดียวนะคะส่วนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยข้อมูลจากปี 2561 เนี่ยก็มีลักษณะการใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยประเภทต่างๆแบ่งเป็นหลายๆประเภทนะคะแต่ว่าที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีสถิติการใช้มากที่สุดก็คือ YouTube นะคะคิดเป็น 73% ของประชากรทั้งประเทศเลยทีเดียวรองลงมาก็คือ Facebook นะคะเปอร์เซ็นต์การใช้ก็อยู่ที่ 68% นะคะถัดมาก็คือ Instagram นะคะซึ่งก็เกิดขึ้นไม่นานก็ถือว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่นะคะสำหรับวงการโซเชียลมีเดียส่วน Twitter เนี่ยอยู่ที่สถิติประมาณ 24% ของประชากรในอเมริกานะคะก็จากข้อมูลตั้งแต่มีการเริ่มใช้โซเชียลมีเดียแรกๆของโลกนะคะก็โซเชียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยก็มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆทุกปีนะคะนับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าวิธีการสื่อสารที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือเราเรียกกันว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ได้เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของผู้คนในปัจจุบันนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะในแง่ของอดีตเนี่ยเราก็อาจจะเป็นแค่ผู้รับสารใช่ไหมคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยช่องทางของโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันโดยตรงอายุตัวอย่างเช่นนะคะ Instagram อาจารย์ใช้อยู่ใช่ไหมคะสมัยนี้ก็น่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหลักที่หลายๆคนใช้นะคะ
ต้องบอกว่ามีทุกบัญชีเลยค่ะที่ว่ามา
ค่ะค่ะงั้นแสดงว่าในอนาคตข้อมูลของอาจารย์อาจจะเป็นข้อมูลวิจัยได้นะคะค่ะก็สำหรับ Instagram นะคะก็จะใช้หลักๆวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์รูปภาพกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าผู้ติดตามใช่ไหมคะส่วนคุณสมบัติหรือว่าข้อดีของ Twitter เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าจะจำกัดถ้อยคำในการทวีตจากข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าจำกัดที่ประมาณ240ตัวอักษรต่อการทวีตแต่ละครั้งนะคะเพราะนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสั้นกระชับอาจจะเป็นเรื่องประเด็นที่มีความเห็นต่อสถานการณ์หรือว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของแต่ละคนก็ได้นะคะส่วน YouTube เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการแชร์เนื้อหาประเภทวิดีโอใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์ต่อหรือว่าการสร้างเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ขึ้นมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสถิติมีการรวบรวมไว้นะคะคนอเมริกาเนี่ยจะใช้อย่างน้อย3ประเภทนะคะต่อคนอย่างของอาจารย์ก็
จะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะเหมือนคนอเมริกันเช่นกันนะคะ
ก็มีการใช้อยู่พอสมควรนะคะทีนี้เนี่ยเราเห็นสถิติของระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกไปแล้วนะคะแล้วรวมถึงประเทศในอเมริกาด้วยนะคะ ต่อมาก็มาดูในสถิติประเทศไทยนิดนึงนะคะซึ่งโซเชียลมีเดียในประเทศไทยเนี่ยสังคมไทยก็เริ่มที่จะคุ้นเคยกันอย่างดีนะคะแล้วก็จากสถิติเนี่ยจากเว็บล่าสุดนะคะเมื่อมกราปีนี้เองนะคะจากสตาทิสต้าเนี่ยก็พบว่าคนไทยเนี่ยใช้สถิติในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะ Facebook ก็ถือว่ามีบัญชีผู้ใช้ประมาณ51ล้านคนนะคะคิดเป็น74%ของประชากรทั้งประเทศเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็อยู่อันดับที่8ของโลกนะคะอันดับ1ก็คืออินเดียในเชิงตัวเลขนะคะ okay. ไม่ใช่สัดส่วนต่อประชากรก็คือ320อันดับ2ก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งก็190ล้านคนแต่ก็ถือว่าเป็น 58% ของประชากรของประเทศก็ถือว่าเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะคะส่วนโซเชียลมีเดียอันดับที่2นะคะที่ใช้กันมากในประเทศไทยก็คือ Instagramปัจจุบันก็คือข้อมูลเมื่อมกราที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะก็มีบัญชีผู้ใช้ประมาณ16ล้านคนคิดเป็นร้อยละ23ของประชากรทั้งหมดแล้วก็ถือเป็นอันดับที่17ของโลกเลยทีเดียวนะคะอันดับ1ก็แน่นอนค่ะ อินเดียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะมีประชากรผู้ใช้งานเท่ากันก็คือ140ล้านคนส่วนลำดับ3ของประเทศไทยก็คือสื่อโซเชียลมีเดียที่เรียกว่า Twitter นะคะก็มีลำดับการใช้เป็นลำดับที่13ของโลกมีของโลกนะคะแล้วก็มีบัญชีผู้ใช้งานปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ย 7.35 ล้านคนนะคะก็คิดเป็นร้อยละ11ของประชากรทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจก็คือในระดับโลกนะคะโซเชียลมีเดียที่เป็น Twitter เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประชากรใช้อันดับ1ก็คือประชากรเกิดเกือบ70ล้านคนนะคะอเมริกามีประชากรประมาณ300กว่าล้านคนนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่า Twitter เนี่ยเป็นที่น่าแปลกใจก็คือคนญี่ปุ่นก็นิยมใช้เป็นอันดับ2ของโลกเช่นเดียวกันมีประชากรใช้เกือบ51ล้านคนทีเดียวนะคะน่าสนใจมากนะคะสำหรับข้อมูลในการใช้ Twitter ในเอเชียบ้านเราค่ะทีนี้ก็จะเห็นว่านะคะนวัตกรรมแล้วก็คุณสมบัติของสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยนะคะมันก็มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารอย่างเดียวแต่ว่าทำหน้าที่ในการผลิตสารด้วยนะคะหรือว่าสื่อต่างๆแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้ชนิดประเภทอื่นหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มสังคมที่ตัวเองสนใจนะคะก็ผ่านสังคมที่เรียกว่าสังคมออนไลน์หรือว่าผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ
ค่ะตัวดิฉันเองก็ใช้เพื่อติดตามค่ะเรื่องของงานวิจัยถ้าบางท็อปิกหรือว่าในบางบทความวิจัยเนี่ยเขาก็จะมีหัวข้อนะคะที่แจ้งอยู่ว่าอันเนี้ย Twitter นี้นะคะมี account นี้สามารถติดตามการอัปเดตได้ทางนี้ก็ใช้ติดตามงานวิจัยบางอย่างได้เหมือนกันค่ะ
อ๋อดีมากเลยนะคะอาจารย์สำหรับไม่เพียงแต่สื่อสารทั่วไปใช่มั้ยคะในแวดวงวิชาการก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะใช่มั้ยคะ
แล้วก็นักวิชาการที่เป็นเพื่อนๆกันที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ Twitter ค่ะในการที่แจ้งว่าตอนนี้เขากำลังมีงานใหม่อัปเดตนะหรือว่าเขาไปทำงานในใดๆอยู่นะคะก็จะเหมือนกับเราก็จะมีเครือข่ายเป็นเพื่อนๆที่ทำงานในเรื่องที่สนใจร่วมกันอยู่ก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยทำอะไรถึงไหนแล้วบ้างก็ดีค่ะอาจารย
์ค่อนข้างจะทันสมัยเรียกว่าทันข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลค่อนข้างจะอัปเดตแล้วก็เป็นปัจจุบันแล้วก็สื่อสารได้สะดวก
ไวค่ะเราสามารถติดต่อกับผู้ทำวิจัยโดยตรงได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสนใจในบางเรื่องของเขา
น่าสนใจมากเลยค่ะที่อาจารย์กล่าวถึงประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะในตอนท้ายนะคะเราจะมีพูดถึงว่าทำไมข้อมูลจากสื่อสังคมประเภทนี้นิยมมาใช้ในงานหลากหลายประเภทหนึ่งในนั้นก็คืองานวิจัยทางภูมิศาสตร์นะคะ
ดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ก็จากที่กล่าวมานะคะก็จะเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็สนับสนุนให้ผู้ใช้งานเนี่ยนอกเหนือจากแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะก็ยังกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าแสดงออกทางสัญลักษณ์บางอย่างอย่างเช่นคำว่ากดไลค์ใน Facebook ใช่ไหมคะในยุคแรกอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าเวทีให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถแสดงออกทางความคิดนะคะในประเด็นต่างๆทางสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะแล้วก็มีการวิจัยก็บอกว่าการสื่อสารสังคมออนไลน์ประเภทนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะการสื่อสารแบบจากล่างขึ้นบนนะคะหรือว่า bottom up นั่นเองก็คือกลุ่มคนหรือว่าบุคคลเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงรวมถึงลูกค้าเนี่ยสื่อสารไปถึงผู้ให้บริการได้โดยตรงหรือว่ากลุ่มธุรกิจต่อกลุ่มธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะไม่มีตัวกลาง
หมาย
ถ
ึ
งว
่า
ก็จะได้รับสารแบบโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่องทางการสื่อสารนะคะแต่ว่าในแง่ของพื้นที่เนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลที่เรียกว่า geo tagging ได้นะคะแล้วก็ มันเป็นพิกัดที่ทำให้เราทราบตำแหน่งของผู้ใช้ที่เขาแสดงออกอาจจะโพสต์รูปหรือว่าทวีตข้อความนะคะในพื้นที่หรือว่าพื้นที่หนึ่งๆนะคะบนโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาการเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วนะคะจากโซเชียลมีเดียในมิติทางพื้นที่นะคะอย่างเช่นการศึกษาเรื่องของประชากรหรือว่าพลวัตทางประชากรเช่นการเคลื่อนย้ายการย้ายถิ่นนะคะแบบรูปการเดินทางพฤติกรรมการเดินทางของคนแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่อาศัยนะคะรวมถึงเรื่องของการคาดการภัยพิบัติอาชญากรรมเป็นต้นซึ่งเราก็จะคุยรายละเอียดในหัวข้อต่อไปค่ะอาจารย
์ฟังแล้วก็ที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอาจารย์พูดถึงคำว่า geotag นะคะคำนี้มันคืออะไรคะอาจารย์พอจะช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะเพราะว่าสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงภูมิศาสตร์เนี่ยอาจจะได้ยินคำนี้มาบ่อยๆค่ะว่า geotag photo อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีภูมิศาสตร์เนี่ยอาจจะกำลังมีความสงสัยอยู่รบกวนอาจารย์ช่วยขยายความได้ไหมคะ
อ๋อได้เลยค่ ะยินดีค่ะซึ่งหัวข้อ geotag หรือว่า geotagging นะคะก็จะสัมพันธ์กับประเด็นที่2สำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะจากโซเชียลมีเดียในการทำวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงพื้นที่หรือว่าภูมิศาสตร์นะคะซึ่งนิยามความหมายของ geotag หรือว่า geotagging เนี่ยก็ภาษาไทยเขาก็แปลกันว่าเทคโนโลยีสะกดรอยตามนะคะอันนี้ก็เหมือนมันก็สะกดรอยตามทุกอย่างที่เราโพสต์หรือว่าทวีตใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความหลักการง่ายๆก็คือเหมือนเป็นกระบวนการที่จะระบุพิกัดของพื้นที่เนี่ยแฝงเข้าไปในสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรอย่างเช่นเราเก็บรูปภาพใช่ไหมคะถ่ายรูปหรือว่าเราอัดวิดีโอหรือว่าเราทวีตข้อความอย่างเงี้ยมันก็จะมีตำแหน่งที่ตั้งและจุดนั้นแฝงเข้าไปด้วยมันก็เลยเรียกว่าเทคโนโลยี geotagging นะคะซึ่งเทคโนโลยีที่จะสามารถแท็กได้เนี่ยก็จะต้องเป็นพวกสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพวกที่มีอุปกรณ์ติดตามตัวอย่างเช่น GPS นะคะซึ่งข้อมูลที่เราถ่ายไปเนี่ยอย่างเช่นภาพถ่ายนะคะก็จะให้ค่าพิกัดทางพื้นที่อาจจะเป็นลาติจูดลองจิจูดณตำแหน่งนั้นๆนะคะรวมถึงข้อมูลอื่นๆประกอบอย่างเช่นเวลาหรือว่าความสูงของพื้นที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาดูใช่ไหมคะเราก็จะเห็นบางทีเราถ้าสมมติอาจารย์ใช้ไอโฟนใช่ไหมคะเวลาอาจารย์ดูแผนที่ในรูปก็จะมีว่าอาจารย
์ไปที่ไหนบ้าง
ถ่ายรูปที่ไหนณจุดใดบ้างนะคะอันนี้คือหลักการของ geotagging มันก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการวิเคราะห์แบบรูปการกระจายทางพื้นที่นะคะในปรากฏการณ์อื่นๆที่เราสนใจเป็นต้นค่ะ
ฟังแล้วแบบโอ้แล้วปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจารย์เรามีการใช้ข้อมูลเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะชนิดใดบ้างคะที่เราเอามาใช้เพื่อการทำวิจัยเพราะว่าอาจารย์พูดถึงว่าเรามีเรื่องของเราเข้าไปถึง Twitter Instagram Facebook ใช่ไหมคะทีนี้รบกวนอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราใช้ข้อมูลใดบ้างในการทำวิจัยคะจากโซเชียลมีเดีย
ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะพอดีก็เข้าสู่ประเด็นที่3สำหรับวันนี้เลยนะคะก็คือจะพูดถึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่สามารถนำมาใช้ในงานวิจัยได้นะคะรวมถึงประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดของข้อมูลที่ได้มานะคะอย่างที่กล่าวมานะคะลักษณะของสังคมออนไลน์ในแต่ละสื่อเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งข้อมูลโดยหลักๆเนี่ยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะถูกผลิตขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะไม่ได้เก็บไว้คนเดียวแล้วตอนนี้เราแลกเปลี่ยนเพราะมันเป็นลักษณะสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะอาจจะผ่านทางข้อความที่ว่า textอาจจะผ่านทางรูปภาพ image ต่างๆนะคะรวมถึงวิดีโอที่เราถ่ายด้วยซึ่งผู้ผลิตช่องทางเหล่านี้ก็จะแลกเปลี่ยนกันเหมือนอยู่ในสังคมหรือว่าชุมชนเสมือนใช่ไหมคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะซึ่งลักษณะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ละประเภทของสื่อที่ได้มาแต่ละชนิดใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้แน่นอนว่าอย่างที่กล่าวมาหัวข้อก่อนหน้าก็คือจะมี geotagging ซึ่งสามารถนำมาวิจัยในเชิงพื้นที่หรือว่าวิเคราะห์ต่อเนื่องไปได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆมีจำนวนมากในโลกนะคะแล้วก็มีผู้ผลิตขึ้นมาอาจจะมีอันที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือว่าเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะแต่ว่าแต่ละประเภทก็จะมีข้อจำกัดยกตัวอย่างเช่นข้อมูล Facebook นะคะถึงแม้ว่าจะมีบัญชีผู้ใช้ทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างมากแต่ว่าข้อมูลจาก Facebook เนี่ยไม่เหมาะกับการทำวิจัย ในลักษณะของการเอา Big Data มาทำนะคะเพราะว่าจะมีข้อจำกัดเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพราะฉะนั้นก็นักวิจัยเนี่ยไม่สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาได้ก็อาจจะติดลิขสิทธิ์หรือว่าติดลักษณะของ Privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวนะคะก็อันนี้ก็ไม่สามารถทำไปได้เอามาใช้งานได้นะคะเพราะนั้นนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกใช้สื่อทดแทนอย่างเช่น Figure นะคะเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็คือFigure เนี่ยก็จะเป็นโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการแชร์รูปหรือว่าโพสต์รูปนะคะซึ่งก็จะมาใช้ทดแทนภาพที่ปรากฏใน Facebook ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมซึ่ง Figure เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่เก่าแก่อันดับ1ต้นๆของโลกนะคะก่อตั้งในปี2547ต่อมาก็คือ Twitter นะคะก่อตั้งในปี2549ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานได้ค่อนข้างเยอะก็เป็นการทวีตถ้อยคำสั้นๆอย่างที่เรียนอาจารย์ไปนะคะประมาณ240คำเป็นต้นนะคะส่วน Instagram เนี่ยก็ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2553ก็ถือว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการนำข้อมูลมาใช้กว้างๆนักแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนรูประหว่างผู้ที่มีสมาร์ทโฟนที่มีความละเอียดของกล้องที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะจะได้ภาพที่สวยๆเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ Twitter เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ได้จาก Twitter นะคะก็มานำมาใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะในหลายสาขาส่วน Figure เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้งานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็อาจจะเป็นภาพที่เขาเวลาไปท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์อาจจะใช้ภาพเหล่านั้นมาวิเคราะห์ความรวมสมบูรณ์ของพื้นที่หรือว่าแสดงออกซึ่งลักษณะของอารมณ์ต่อพื้นที่นั้นๆได้นะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ค่ะ
ทีนี้แล้วการใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียในงานวิจัยเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์แล้วก็มีข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลอย่างไรบ้างคะอาจารย์
ค่ะก็แน่นอนค่ะก็ถึงประเด็นที่3แล้วนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดของงานวิจัยนะคะจากโซเชียลมีเดียซึ่งข้อมูลที่ได้จากโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะข้อความขนาดสั้นหรือว่าข้อความที่แสดงอารมณ์ทัศนคติความเห็นของผู้ใช้งานนะคะหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งณจุดนั้นๆที่เขาใช้งานว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือว่าการทวีตข้อความนะคะรวมถึงเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปภาพเหล่านี้หรือข้อความเนี่ยก็จะสะท้อนมุมมองของผู้ใช้ที่มีต่อพื้นที่หรือต่อสถานการณ์ใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลลักษณะนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงประชากรสังคมนะคะทัศนคติความเห็นหรือว่าข้อมูลการกระจายทางพื้นที่เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นที่สนใจในงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยในไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราก็จะรู้จักกันในนามของ Big Data ใช่ไหมคะก็คือข้อมูลสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนพลวัตทางพื้นที่ของประชากรนะคะได้เป็นอย่างดีก็สามารถนำมาศึกษาเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ณตำแหน่งหนึ่งๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการย้ายถิ่นอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือว่าลักษณะของความพึงพอใจการก็ถึงอุทยานแห่งชาติหรือว่าสวนสาธารณะเป็นต้นนะคะซึ่งคุณลักษณะที่ดีของข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีหลายๆประการอย่างเช่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเก็บได้ง่ายนะคะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่หลายระดับอย่างเช่นอาจารย์อาจจะสนใจแค่พื้นที่เล็กๆอย่างสวนสาธารณะหรืออาจจะให้ข้อมูลในระดับประเทศระดับภูมิภาคของโลกหรือระดับโลกสามารถเปรียบเทียบกันก็ได้นะคะแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างจะเป็นสมัยทันสมัยนะคะแล้วก็มีเนื้อหาที่เข้มข้นหลากหลายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาใช้ในงานที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านภูมิศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของภูมิศาสตร์เมืองนะคะก็สะท้อนกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ที่อยู่อาศัยในเมืองเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังให้ข้อมูลเชิงลึกนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันก็คือลักษณะ real time นั่นเองนะคะนี่หลักการทำงานของโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนก็คงทราบกันก็คือผู้ใช้เนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองกับผู้อื่นหรือว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะผ่านข้อความหรือว่ารูปภาพนะคะมันก็จะมีลักษณะของพื้นที่หรือว่า geotagging เข้ามาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นผู้วิจัยเนี่ยก็สามารถดึงข้อมูลตรงนี้นะคะเอามาวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งโดยสรุปเนี่ยข้อมูลโซเชียลมีเดียที่มีที่ใช้กันแพร่หลายในงานวิจัยนะคะก็คือข้อมูลจาก Twitter เพราะว่ามันมีข้อดีตรงที่เป็นข้อมูลฟรีแล้วก็เราสามารถที่จะดึงข้อมูลที่เราสนใจออกมาด้วยการเขียนโคดดิ้งนะคะแล้วก็เพราะว่าแต่ละข้อมูลที่เขาทวีตออกมาเนี่ยมันจะแท็กด้วยลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ในเชิงภูมิศาสตร์อย่างเช่นแบบรูปการกระจายกิจกรรมการเคลื่อนย้ายเป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีงานอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นมีการศึกษาการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวจากโซเชียลมีเดียนะคะที่ไปท่องเที่ยวในเมืองซีอานของประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นนะคะคอนเซปต์ก็คือใช้เรื่องของ geo tagging เช่นเดียวกันค่ะ
โอเคค่ะทีนี้ก็เท่าที่อาจารย์เล่ามานะคะเราเห็นว่าเรามีการใช้ข้อมูลโซเชียลมีเดียเนี่ยในงานวิจัยที่มีความหลากหลายนะคะหลายๆด้านเลยที่อาจารย์เล่ามายกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนะคะอาจารย์พอจะช่วยอธิบายประโยชน์หรือว่ารวมถึงข้อจำกัดนะคะของการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้ฟังได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยในอนาคตจะสามารถเข้ามาแทนที่การเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมได้หรือไม่คะ
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นก็คือข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยมีคุณลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีขนาดใหญ่เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่เช่นตำแหน่งที่ตั้งเวลาหรือว่าความสูงของสถานที่นะคะแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ในเชิงพื้นที่หลายๆระดับนะคะอย่างเช่นระดับประเทศระดับโลกหรือว่าระดับภูมิภาคหรือว่าพื้นที่ขนาดเล็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมองว่าหากมีการเก็บข้อมูลที่ดีแล้วก็มีจำนวนผู้ใช้ที่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะแทนข้อมูลแบบดั้งเดิมได้นะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดโควิดอย่างเนี้ยที่เราไม่สามารถที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะได้หรือก็ลดการสัมผัสกับผู้ที่ต้องสัมภาษณ์เป็นต้นนะคะทีนี้ข้อมูลในด้านนี้เนี่ยก็มีการใช้งานในช่วงของโควิด-19 เนี่ยหลายๆพื้นที่นะคะอย่างเช่นในประเทศจีนเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลทางโซเชียลมีเดียเพื่อช่วยรัฐบาลในการประเมินแล้วก็ให้ข้อมูลประชากรในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิดนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเก็บข้อมูลจาก Twitter ในช่วงมกราที่ผ่านมาในระดับโลกนะคะแล้วก็เห็นว่าแนวโน้มของการทวีตถ้อยคำเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนเคสที่มีมากอย่างเช่นพื้นที่ที่มีมากก็อาจจะทวีตด้วยถ้อยคำที่มีความหมายเชิงรบอย่างนี้ค่ะทีนี้ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าสมมติว่ามีการเลือกเก็บข้อมูลแล้วก็มีจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่เพียงพอแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จากข้อมูล Twitter นะคะตอนนี้ก็ยังมีการทำวิจัยไม่มากนักแล้วก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลคุณลักษณะของประชากรเช่นเพศอายุเนี่ยเราไม่สามารถเก็บได้ใช่ไหมคะแต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็นอกจากมีผู้ใช้จำนวนมากก็เขาก็สามารถที่จะ เรียกว่าอะไรใช้คุณลักษณะที่ดีของข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมาทดแทนจุดด้อยตรงนี้ไปได้ค่ะ
ค่ะแล้วในงานวิจัยของอาจารย์เองเนี่ยมีการนำข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาใช้บ้างไหมคะแล้วจะใช้ยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ก็วันนี้ก็เห็นว่าเวลาก็ใกล้จะหมดนะคะอาจารย์ชนิตาก็อาจจะเล่าคร่าวๆให้ฟังให้อาจารย์พอเห็นภาพนะคะแต่ว่าที่ภาควิชาก็ทำงานด้านนี้ต่อเนื่องนะคะส่วนตัวก็สนใจเรื่องของการศึกษาภูมิศาสตร์อารมณ์นะคะโดยการศึกษาถ้อยคำที่ได้จาก Twitter นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ค่าคะแนนว่าแต่ละพื้นที่นะมีลักษณะอารมณ์ค่าคะแนนยังไงอย่างที่งานที่นิสิตเพิ่งทำไปก็คือจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในปี2561นะคะที่ภาคตะวันออกก็เห็นว่างานเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลจาก Twitter นะคะแล้วก็มาจัดลำดับค่าคะแนนซึ่งเราก็อ้างอิงมาจากงานวิจัยจากต่างประเทศนะคะเรื่องของการให้ค่าคะแนนเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ดูการกระจายของแต่ละจังหวัดว่ามีระดับคะแนนยังไงซึ่งผลการวิเคราะห์ก็พบว่าจังหวัดชลบุรีอาจจะมีค่าคะแนนสูงหน่อยนึงนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแต่ถ้าขยายไประดับประเทศเนี่ยอาจจะเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นกับอีกประเด็นนึงก็คือเราสามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงประชากรอื่นๆสถิติได้ด้วยนะคะอย่างเช่นสุขภาวะประชากรเป็นต้นค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะคะสำหรับงานวิจัยค่ะ
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะก็เดี๋ยวไว้จะมีโอกาสก็จะติดตามงานของอาจารย์ต่อไปนะคะ
ค
่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการอักษรภาษีนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับเราหากโอกาสหน้านะคะอาจารย์มีโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมก็คงจะต้องขอเรียนเชิญอาจารย์มาเล่าให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์จริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราคงต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกครั้งกับอักษรภาษีครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชนิตาขอบคุณค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ทำงาน
เหนื่อยเน
า
ะ
ทำงาน
เครียดเน
า
ะ
ทำงาน
เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็น ค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
ตะวันจะค่ำลง
ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว